Parlamentarên Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP ku li gel Şandeya Kongra Demokratîk ya Gelan HDK ji bo vegotina pêvajoya çareseriyê serdana bajarên Herêma Behrareş li Tirkiyê dikirin, do duşemê li bajarê Sinopê rastî protesto û êvişa grûbên neteweperest hatin. Şandeya ku ji parlamentarên BDP Sebahat Tuncel, Levent Tuzel, Sirrî Sureya Önder, Wertevrûl Kirkçûpêk dihat, dema ji bajarê Çorumê derbasî Sinopê bûn, li wir ji aliyê grûbeke neteweperest ve hatin protesto kirin û rastî êrişê hatin. Grupa neteweperest ku li gor raportên nûçeyan hejmara wan gihişt 2000 kesan, avahiya mamosteyan ya ku parlamentar lêbûn dane ber keviran. Camên trembêla wan şikandin, alayên Tirkiye hildan û duruşmên protestoyî xwestin terka bajêr bikin. Parlamentarên BDP yên rastî protestoyan hatin, dibêjin ew ji bo xwînrijandin raweste û aştî pêk were serdana bajarên Tirk dikin. Heyeta BDP û HDK piştî êrişê biryar girtin serdana xwe berdewam bikin, ku îro sêşemê jî li bajarê Samsûnê danûstandinan dikin. Parlamentarê Şirnexê ye BDP Hasib Kaplan ve Rudane u Pişberdaya ve Jdengi Amerika Red Nerkhine. Brez Kaplan dibêje ber yaku serdana BDP u HDK dest pêbike bi hefteyekê hatiye berguhê wan ku ve provokasyon pêk werin. Lê karbidestên hukumetê û rêvebiriya bajarê Sinopê pêşiya wê negirtine.
Em zanim ku gelê Karadenizê giştê wana aşiştê û çareserê dixwaze. Lê tiştê gol Karadenizê bûyin dê Hiramkit kuştî, Hesabkarû kuştî, îgo tevlihevil wade çêkirî, derne jî teme li we de teşkilat-ı tarî hana çêkirin. Em wê zanim. Wê zana bûne dîsane kongra edeqa ziyareta xwe seçar vîlayeta çêkir bû. Berê heftekê jî ji me re gotin gohun rûbê biçûk faşist navada hareket ederim. Şuna bu kez serveye ki hükümet ile vali ara havale ma işte alın. Ve işte bu bir hafta ki hafta güvenme o işte meziti müthiş tertkevin hale yek. RF Parti ve ki Orbe ülkücü ya bu CHP ile onun akati navadana. Ne gelesin ne zeden yani hükümet o vali polis böyle garip ucu da o haber yaptı. Lehul bir sert bunu bela ne kırpıştı, bunu dosat bela ne kırpıştı. Ülayet edildi, nafçı edildi. O minibusa, otobusa kuşağına verdi. Ulu erişkinin hükümet verdi. O kemal ve ne bir bu haber yaptı. Daha benzerin Ahmet'i verdiğini işinler. İnsan telebe aldı, sesat gaz bombası tabi. Avka zırhı, avka fazları bana hamur verir. Yani bizim karibun pişavidun.
Parlamentarê BDP balê dikişîne ser ku cihê êriş lê bûye Herêma Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan e. Mirez Kaplan wiha berdewam dike. Brez Kaplan li ser Şandeya Kul Grava İmraliye her eserdana Reyberi PK Abdullah Öcalan jî dide xuya kirin ku ew hêvî dikin di nav du ser rojan de ev hevdîtin pêk were.
Hala çû bû, hatine de gotina wî jî bû heke divin vê bimeşin, divê hevdîtine duwaz û çêbî ev serok werin. Ev jî vê baweriyedin qece îro suba ser rojan de ev zû bê pêk hatin heke hükûmetine hazir bê. Ev pişkî diye lê heke divê gozû çêbî ki divê halo de divê bozû gava bavêjî. Hükûmet divê tumana derneyxî û hevdîtin çêbî. Ev jî bawerin îro
Parlamentarê Şirnexê Kaplan bibîrdixe heta niha li bajarên Kurdan kesî ji ber nijadê êriş nebiriye ser tu kesan. Ger pêşiya van rûdanên xelet neyê girtin, dibe ku li deverên din jî ev rûdan pêk werin. Parlamentarên BDP û heyeta HDK ku do duşemê li nav avahiya mamosteyan li Sinopê hatibûn dorpêçkirin, piştî neh demjimêran bi nezareta wesaîtên zirxkirî ji aliyê hêzên ewlekariyê ve ji avahiyê hatin derxistin û ber bi bajarê Samsûnê ve birê ketin. Salih Turan, Dengi Amerika, İstanbul.